Ny mibebaka dia mivavaka, manana fifandraisam-pitiavana sy fitokisana amin'Andriamanitra.
Toizantsika hatrany izao fandiniana sy fibanjinana masina tao antsika izao. Ka androany indray isika dia hifampizara ny hoe toe-po sy toe-panahin'olona mivavaka. Ny toe-po, toe-panahy na toe-tsain'olona mivavaka dia tsy ilay mahazatra antsika andavanandro hoe mangataka famantarana, miandry fahagagana, mangataka zavatra na mangataka fananana na mangataka vola, mangataka fahasitranana na miandry omena fotsiny, ary rehefa tsy afa-po amin'izany satria tsy tanteraka ilay fikasana sy ny fangatahana dia mimenomenona ary miongotra sy mandao n'eglizy aza indraindray. Tsy izany ny toe-panahin'olona mivavaka sy mino an'Andriamanitra marina. Ekena fa samilaintsika eo amin'ny fiainana izany rehetra izany, ary azon'Andriamanitra tanterahina izany raha ilaina amin'ny fampitomboana ny finoantsika azy, ary anehoana ny fitiavanantsika sanany ihany koa. Fa alohan'izany rehetra izany, sy alohan'ny hangataka fitahiana sy fahasoavana amin'Andriamanitra, dia aoka isika hanana toe-po sy toe-panahy, miezaka hanana fifandraisam-pitiavana lalina sy fitokisana amin'Andriamanitra maharay azy sy mahazanaka antsika. Satria ny ivavahana an'Andriamanitra dia tsy hoe mba tsy harary, na koa hoe mba tsy ho azon-doza, na tsy ho azon'ireo fijaliana ara-dalàna eo amin'ny fiainana mahazava-boary sy mahaolombelona antsika fotsiny ihany, na koa ho afaka amin'izay rehetra fahoriana sy loza mety hanjoantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Tsy izany ihany no ivavahantsika amin'Andriamanitra sy hodiotodoyantsika amin'Andriamanitra nge. Fa ny ivavahantsika amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny mba hanana antsika toe-po sy toe-panahy, ka hisafidy ny hiaraka sy hifikitra aminy, na amin'ny inona na amin'ny inona, na amin'ny mora na amin'ny sarotra, na inona na inona mitranga eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe mety ho izoim-pahoriana ihany isika mpivavaka, isika kristianina, isika mitodika amin'Andriamanitra, isika fitabatemy sy fitabatisa, ary toy ny efa nahazo an'i Kristy izany. Nefa afaka misafidy kosa isika na hiaraka aminy na tsy hiaraka aminy ao anatin'ilay fahoriana izay mety fidaliana manjoantsika. Noho izany, aoka izany tsika anisan'ny hobebahana raisintsika amin'ity karemy itya, ny hoe toe-pon'olona tena mivavaka marina amin'Andriamanitra tsy izay miandry fotsiny ny fahatanteraka izay nangatahany tamin'Andriamanitra, na tsy izay miandry fotsiny ny famantarana na fahagagana avy amin'Andriamanitra ihany. Fa alohan'izany rehetrarehetra izany a, dia aoka isika ho olona mino, aoka isika ho olona manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra amin'ny maharaintsika azy, ary ho olona manana hetaheta ny hiray aina, hiray fo amin'Andriamanitra na aiza na aiza misy antsika, ary na inona manjo antsika eto amin'ity fiainana mandalo ity. Dia fantatsika moa fa sarotra izany, miatrika fahoriana, miatrika fijaliana sy miaritra an'izay sedra mahazo antsika andavanandro izay, ary izay no tadiavintsika amin'izao karemy izao, ny hialana amin'ilay mandray an'Andriamanitra ho toy ny fitaovana fotsiny manatanteraka ny fangatahantsika. Ka angatahantsika amin'Andriamanitra mivavaka ny fahasoavana mba hanampy antsika amin'izany ezaka ataontsika izany. Vavaka ary isika. Ry Andriamanitra andriananahary babanay eo, tantano izahay zanakao mamakivaka an'izao fiainana mandalo sy sarotra eto an-tany izao, mba hanana fifandraisana lalina aminao amin'ny mahazanaka anay, ka hiatrehanay isan'andro miaraka aminao ny fiainanay, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Amen.